godinale oromia kibat humnon nage gumsa kamotumma namota heddu hidajiru akkasumas mod itamirga namu maranga jiru jechudan jiratonni tokotoku viyo etimatani jiru godinale gujif borana ke satti dubarto tadabalate maqal olto to wobo hidatani socho an sortan jedun namon heddun akke dama jirani da kajiratonni kundubatan qajelchi policy godira borana garu himanna kana qarajechun halan galmo dawitu gabase
Enya askamulen policy korabitne sanan oromia fi humnirayet sabiya gudnale kibba oromia jichun gujile mene fi borna ke satti sarbin simirga namuma akkasuma sidaf nu satila jiru jichun jiratonni ko matani jiru jiratan guji ana goro dola tokko yodubatan humnonni kun ke sayu anu le badiya durde mudani namota to annu jela ulcha jiru jichun dubatani jiru
goro dola amma nami akkamale idi jirani amalle nam kudani saddeti amma ida jirashu amalle gandarratti akamale idumo jirani gandarratti idumo jirani amma ana fenani jiramale wulgula sababi quran addu lisma ormo isinti dossa isin jirira isinti dossa isinti bayudo ge isinti do ha bayudo ge jirani ummata kinkani ummata irratti fitu jarule idolle dubatti nis chai dajani
jiratan kun dabalani anati wolla ke sattisi idan kun akajiru erani jiru haluma walfakkaatuun jiraattonni gudna booranaas warri seera kabachiisu mirga isaanii sarbaa akka jiranii fi namoota hedduus akka hidhaa jiran himatanii jiru. Jiraataan aanaamiyoo abguyyoo keessuma aanaa isaaniitii fi aanota daangaa irra jiran irraa nami hedduun dhiyeenya to'annaa jala ulfamu dubbatu.
Aanaama fuulaa hidhaa ka hidhaan ka yaabala keessatti namidhaan yaadoone warra raayyatti hidhaatti egaa aanaa cimeerraa gara nam 34 aanaamiyoo irraa akkas. Garaana kaasiillee yookaan borbori lafa jedhamtu garmaan diddama kan aanaa ajjilloollee namii ani maqaa dhabee hundeen kan irra hidhanii as jirii jira to'annoon akkasii jiran malee namii lakkoofsiisa mi'a nuyi akka laalwaan dubartootillee keessa baay'attuu fi namii gardii paawulii ture achi jira ammaanta.
Abguyyoon warri hidhaa jiru kun aanaa yaaballoo mana barnootaa naannoo Kobolee jedhamu keessatti hidhamanii akka jiran dubbatanii fira isaanii ka ta'an namoonni lamas achuma keessatti hidhaa jiraachuu dubbatanii jiru.
Qabanii maal isaanii akkam isaan godhan jennaan nyaata shiroon kennanii doktar kanneen kennanii akka gahee akka paartii haaratti amma dhaaban ta'ee adii jira gara bilisiginna paartii ol hawarree amma itti tiiruu kana waan kan agarsiisu jiranii naan jedhu achiin hin dandeenye achiin leensuun hin barannaa'e. Aga guyyaa dhuunfaa daallee maqaan xixiqqaan qabatee namaan dhufee waan achi dhufan giseessee achi dhufee namatti buusee deema. Guutuu wachuufaa iyyuu aanaa baadiyyaa aanaa 13 ka gammoojjii kana keessattuu garaa mi'oo garaa dirree garaa naadhaasii garaa nawaacillee aayiniru akkasii fiifidan. Dubartillee keessa baay'attu dubartii lakkoofsi isaanii kunuun akkan taa'anii mul'atanii ittiin deemsisanii fagoo namsi yaamanii dubbiftatti hin deemsisu. Dubartillee nagoo akkurnyaa 10 kan akkanii beektu haagama mul'atu.
Ammas dabalanii yoo dubbatan namoonni kun mana murtiitti dhiyaannee jedhu. Firoottan isaanii lameen kan maqaan Gojee Galgaloo Diimaa fi Guyyoo Abduubaa jedhamanis guyyoota 5 darbaniif hidhamanii akka jiran himanii haga har'aattis warri kun lameenuu mana murtiif hin dhiyaannee jedhani. Komii jiraattotaa kana waajjira ABO ka kibba Oromiyaa jiru gaafadheen ture. Obbo Saafanoo Tulluu miseensi koree adda bilisummaa Oromoo fi bakka bu'aan ABO ka naannoo kibbaa akkas jedhu.
Hidhaan kun hin fakte maqaa waraana adda bilisummaa Oromoo yookaan Obbootti Bosona jira naannoo keessan keessa sosso'aa jechuutiin. Kumaan poostiin seeraan labsamee naannoo kanatti uummata irratti labsamee torbaan lamaan dabran keessa inumaayyuu moobaayilii bilbila harkaa daa'imman dubraa ijoolleen didiqqoon mana barnootaa yaa'an karaatti milishaan irraa guuratamanii saamamaa jiranii haalli jiru kana fakkaata akka kanaanigaa godina booranaa irraa yoo siin jalqabee aanaalee godina booranaa keessa jiran keessumaayyuu aanaa mi'oo naannoo hiddii lolaa. Karaa waajjirlee mataa wayyaamaa kanarra namoonni bakka bakkarraa guuramanii mana hidhaa yaaballootitti mana barnootaa tokko haayiskuulii yaaballootitti walitti qabamanii jiran nama gara 100 fi gara 73 akka jiran kanaa himame jechuudha kan eeganamu. Kana malee ammoo magaalota aanaawwan irratti namoota lakkoofsi isaanii hin beeknetti akkasii hidhamee jira. Achiin ammoo gara godina Gujii Lixaatti gaafa dhuftu. Magaalaa Fincaawaa Callaatti aanaa Duddaaf Daawwaa magaalaa Fincaawaa Callaatti hayyoota callaan ka daa'imman jala jiran ka ulfa qaban gara nama 40 oliitiitti mana hidhaa Fincaawaa Poolis Steeshinii Fincaawaa keessa jira.
Obbo Saafanoo namoota hidhaman kana dhaabni keessan dhaqee ilaaleera jechaan gaafadheen ture.
Namoota kana karaa ittiin haasofsiinu qabna akka hoogganaatiitti dandeenyuu haalli kumaandii poostii naannoo sana akka hin seenne akka dandee uummataan dubbinne nuufis uummata kennaafis haala riskii hamaa uumee jiru keessa waan jiruuf fuulaa fi fuulatti dandee namoota mana hidhaa jiran haasofsiisuu dubbisuu hin dandeenyu garuu. Kominikeeshinii karaa qabnuun kontaaktii qabnuun haala jiru quba qabnaa ni hubannaa jechuudha. Yeroo adda addaatiitti mootummaa gaafannee jirra. Mootummaa yeroo gaafannu deebiinee gara mootummaatii kennamu humna hidhatetti naannoo kana keessa sosso'aa humna hidhatee naannoo kana keessa sosso'u kana olaantummaa seeraa kabachisiisuuf mootummaan tarkaanfii fudhataa jira kan jedhu deebiin jiru.
Bakka bu'aan abbaa kibba Oromiyaa obbo Saafanoon namoonni kun danuun isaanii mana murteef hin dhiyaatin akkasumaan hidhaarra jiru jechuun dabalanii dubbatanii jiru. Waan komii jiraattota biraa ka'e kana qajeelcha poolisii godina Booranaarraa komaandar Waariyoo gaafadheen ture. Komii jiraattonni humni naga kabachiistota mootummaa reebichaan nu dararanii jedhanii jiraattonni himatanii komaandar Waariyoon humni naga kabachiistota mootummaa nageenya kabachiisanii malee humaa hin goone jechaan deebisan. Warri hidhameoo maaliif hidhame?
Amma akkuma galaatti egaa namni amtoonni gal jiru hin jiru. Seeraan namni hidhamee amma qabatamaan maal seera gal jiru qabaatii meeqa hidhame maal jedhanii haa beessanii waan jiraatti fakkaatu.
Irra deebiidhaan komaandar Waariyoo jiraattonni godina Booranaa namoonni dhibbaa ol ta'an Booranaa naa yaaballoo mana barumsa naannoo Kobooleetti hidhamanii jiru jechaan dubbatanii jiru. Kana quba qabdu jechuun gaafatamanii yoo deebisan.
Mana Kobooleetti mammarmoota malee mana hidhaati miti. Injinoo sinjiin namni hidhame hin jiru namni leenjii gubbaa jiru jira. Namni leenjii gubbaa jiru anamu wannaatti kaasu barbaadu. Kobooleettuun mana hidhaati illee miti. Afcarraata immoo. Leenjii jechuun namni ana chidde kun namni leenjii galu leenjii kan amma ani biyyaatti leenjii kennuu jira waan ta'eef kan jedhe sitti ibsuu dhiisuu danda'a. Kun sagantaa mootummaa fi waa'ee sagantaa mootummaa maaf ibsan.
Komaandar Waariyoo dabalaniis warri hidhaa jiru kun mana murtiittis warra dhiyaatu miti jechuun dubbatanii jiru. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.